Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum naslu għatmim ta' din is-sensiela f'din l-iskeda. Sensiela imma li narfukom min issa tkompli fl-iskeda li jmiss.
Għall-aħħar rakont, bejt nejn, għażilna wieħed li għandu mill-istil ta' mħabba buffa għalkemm ma ssibuħ f'dik il-ġabra ta' novelli qosra, miktuba b'ton sarkastiku. Mill-rakont u ftit twil ngħaddu mill-ewwel għalih.
Campus FM jippreżenta
Inċens u Bocċi tal-Kamla.
Kitba ta' George Peresso. Jekk kien hemm xi ħadd li qal għall-irwieħ fil-mewt tas-sunnin kienet Martu Teresa. Mhux għax ma qalitx kemm il-regja materna għall-ruħu kif jixraq, jew ma bkitux jew ma tniktitx kif inhu mitlub, imma kien hemm xi ħaġa fiż-żwieġ tagħhom li lilha mal-medda ta' żmien kienet qed iddejjaqha. L-aktar meta bdiet tikber u l-uġieħ ta' rasijiet u l-uġieħ f'dara ma kinux aktar skużi.
Is-sunnin kien marru bħala bniedem serju tar-roħu tal-Knisja u qalbu tajba. Karita ma kienx jonqos li jagħmilha. Kultant żmien kien saħan sitra jibgħad bank draft b'somma mhux ħażin barra minn Malta biex jgħin xi għada pontifiċja tal-missjoni. U baqa' kważi sal-aħħar jgħinu.
Kummerċjant ta' drappijiet fosthom anki tat-tonok tal-patrijiet u qassisin li lehom kellu devozzjoni riverenzjali kważi mimlija indulġenzi. Ma kienx jiftaħ il-ħanut qabel imur jisma tas-seba, imbagħad imur id-dar, jieħu kolazzjon li tkun lestitlu Martu Teresa u jerħila lejn il-ħanut. U hemm qalb dik ir-rieħa ta' drappijiet, ta' suf, qoton, viskos, pannu, gabardin, wek, u rieħa ta' Bocċi tal-Kamla biex jieħu ħsieb dak it-teżor tiegħu.
Hemm kien iħossu kuntent daqskemm kien iħossu f'xi kappellun tal-Knisja bir-rieħa tal-inċens.
Sunnin kellu ħtieġa, kważi ta' kuljum. Kull filgħaxija ma kienx jorqod jekk qabel ma kienx ikollu x'jaqsam mal-mara.
Kif imorru l-affarijiet niftehmu skont il-liġi u l-morali tal-Knisja, wara kollox hu Martu kienu jafu li huma ma setgħux ikollhom tfal.
Kienu żewġu tnejn daqsxejn kbar resqin lejn it-tletin, iftit ċuri żgħar minnu. Kien il-konfessur tiegħu li ħeġġu biex jiżżewweġ u kien indikalu lis-Sinjorina Teresa, għalliema fis-skola tas-sorijiet u mara tar-ruħ. Ir-Rusija qasira kemm jifhmu lil xulxin u tnejn ingwalaw u tnejn irrispettaw il-kmandamenti tal-Knisja fejn tidħol imġiba safja. Imma maż-żwieġ is-sur Nin kien irid, anki jekk b'mod ġentili, id-dritt matrimonjali tiegħu. Kieku ippruvaw mal-ewwel għat-tfal u tnej kienu diżappuntati li xar wara xar, Teresa baqgħet ma tatux sinjali pożittivi. Hija saret taf mingħand l-ispeċjalista li kien minħabba fiha u għamlet f'qalba għax ukoll ridet familja. Is-sur Nin għall-ewwel ħadab kbira, imma malajr ġif tiegħu. Wara kollox li l-Martu Teresa kien iħobba, kienet mara ftit imġebda iva, imma mara sabiħa u kull lejl kienet ħajru.
Dik il-volontà tal-la essa?
Veru, nien, imma jħassa kem xtaqt namlek missir kontent.
Jena, kol, Teresa, mandiġ dubju li jint kont kun om twajba. Imma ma kellu xie kunek.
Jien nibża li ma tibqax tħobni.
U ma tarax.
U forsi, forsi.
Biex ġejja?
Le, ux.
X'qedta u den?
U fejn naf jien? Naf li jien daw l-affarijiet ta' bejnietna joġbuk.
Daka, daka minnu, minnu, ma imma miegħek.
U inti raġel sabiħ, mibni sabiħ, eleganti daqs id-drappijiet li dbieħ, u żgur li ssib xi darba. Xaħat li jitfajneħ fuqek u forsi li li tarani jikraħu. ċitwija.
Anna għamijaw, issa kienu it-tnejn lesti għal-irqad. Induna li martu kella libsa ta' bil-lejl tal-ħarir aktar skullata u tqodilha ma' ġisimha mibrum sabiħ. Qalbi, neħħi dawn il-ħsibijiet minn moħħok. Jien anki meta kont ġuvni waħdi ħrabtom dawn l-affarijiet u ta' fint jiena sifirt fuq kummerċ. Xi tentazzjoni, xi tħajjira li hemm hawn ta' fint kien ikolli. Imma żammejt ruħi kif għandu jkun. Il-bambin Teres laqgħana flimkien.
Hekk naħseb.
Veru li jent dawn l-affarijiet tal-miżewġin ma jinteressawx daqsi. Forsi għax jirraġel u wara kollox, imma ti dejjem tgħidni.
U mhux hekk imurnin.
Missa li nafu x-fortina. Teres, pjaċir wieħed nitolbok.
Għajdli nien, għajdli hi.
Tirrifjutanix meta.
U ma tarax, immartek għad-dispożizzjoni tiegħek.
U dak il-lejl u rietu kemm tassew kienet għad-dispożizzjoni tiegħu. U hekk lejl wara lejl. Nanqas istess ma kienet tafx weditu. U meta l xi raġuni jew oħra kultant vera kultant ivvintata kienet toqgħod lura, kienet tinduna li kien jagħmel in-nervi. U baqa' hekk sena wara sena, sakemm kibru u dan il-jiet matrimonjali ta' kull lejl kien qed jifniha. Kienet biss il-mewt li ħelsita minn dak l-impenn li tagħtu f'dik il-lejla ta' snin u snin qabel.
Is-sur Nien kien qalbu tajba u lil martu kien iżomma fuq l-idejn. Jixtrila debijiet u ġawar li kienet tant ħobb tiddandan bihom barra l-ħwejjeġ li kienet tħejd bl-aħjar petezz tiegħu jew jixtri jew li iġibilha hu meta kultant żmien kien isifer biex jara bajnejh dak li kien irid jordna. U darhom kien iżomma daqs tal-aqwa sinjuri tar-raħal. Twapet tal-Persja, fidet inkwatri, portiri, fajjenza u kina li ma tridx lira jew tnej biex tixtrihom.
Imma ma baqgħux wis waħidhom. Ara, forsi qed niġri żejjed aktar minn dik il-karrozza li lejla minnhom. Lejla minnhom, tard billej waslitilhom l-aħbar li oħ Teresa u żewġa li t-tnejn kienu jħobbu jiddivertu, u mawġej lura minn xi sfin, t-tnejn kienu żeffina tajbin, kellhom inċident u kważi mietu tal-kolb. Oħ Teresa baqgħet ftit imħajja, tilaba mal-mewt u f'sensija f'xi waqt tbiżejjed biex titlob lill-oħda teħdilha ħsieb dak binhom Karmenu ta' tliet snin li huma wara kollox draw iżommu għandhom. Jim u anki lieli.
Karmenu trabba bl-aqwa għozza, taw edukazzjoni mill-aqwa u għalihom kien daqs binhom. Saħan sitra addottawħu Karmenu kien iqishom ommu u missieru. Is-sur Nien kien qed jittama li Karmenu jimxi fuq il-passi tiegħu f'dak li hu negozju, imma Karmenu ma tantx kellu inklinazzjoni lejn ir-riħa tad-drappijiet u l-boċċi tal-kamla, imma aktar lejn ir-riħa tal-inċens. Minn xkunitu, abbati perfett, wera x-xewqa li jisir qassis. Dan kien unur kbira s-Sinjura Teresa, imma s-sur Nien ħadha ftit bi kbira. imma ma fixkilx il-vokazzjoni tijaw. Wara kollox dan Karmenu kien tifel intelligenti, dejjem tal-ewwel f'ħafna suġġetti u tas-seminarju, wara li kien ħagrat fl-Università ta' Malta, batu jieħu l-lawrja fid-dritt kanunku. Inserta kien uħobb lil-biss saċerdotali, tonka dejjem ġdida u nadifa, spellizzi u qalbi lanqas l-arċipriet ma kellhom bħalu, u meta laħaq kanunku, id-drab li ordnalu s-surnin kien l-aqwa fil-kwalità u l-prezz.
Hekk kienet il-ħajja tas-Surnin u Martu binhom Karmenu. U meta hi mxebba la ma tixtieq turih mill-imġieba ta' dritt matrimonjali ta' kull lejl kienet tgħidlu.
Nien, ara ma jmurx ismana ta' jew inqajmu t-tifel?
Jew meta kiber u kien idhom jistudja bid-dawl ta' kamartu mixawl.
Oh, sent il-fuħ nien, ta' kad għandu l-eżami.
Imma dan jien m'għandux jaqsam mal-eżami billi nagħmlu dmirna. Mussant il-fuxxej, no?
Is-Surnin baqa hekk, imħarrek ta' kull lejl, anki meta kiber. Ma kienx jonqos li kull filgħodu imur il-quddisa tas-seba', jieħu kolazzjon ma' martu u ibnu meta kien ikun hemm, imbagħad imur jiftaħ il-ħanut minkejja li kważi ma kienx ibeħ ftit li xejn, jekk mhux biex jaqdi xi qassis jew patri ħbib tiegħu, jew biex isib xi pezza sabiħa li xi klijent antika. Il-bqija bil-qiegħda fuq l-adba tal-ħanut, ftik ir-rieħa tal-pezzets kienu ħossu l-ġenna. U hemm modwa waħda ħassu ġeħ f'sidru aktar qawwi mis-soltu, s-sorda, waqa' fl-art. Ħabat nasu u ħarġlu ħafna dem. Ġara millu maktur ma' rasu biex iwaqqaflu d-dem u l-ġirien u s-sidien ta' ħwienet oħra sejħu għal-tabib u qassis u f'sija mar quddiem alla.
Martu nħasdet għall-aħbar. Għax li dak ir-raġel tar-rispett kienet ħobbu. Imma lanqas taf i kif ħarġet ilha minn fomma.
Ajma, għall-irwieħ.
Għalih, għamlet l-qoddis u minkejja li kull filaxija issa kienet tista' tmur tistrih mingħajr ma ssibu jiteftef fiha, bdiet ħoss in-nuqqas tiegħu f'dik is-soddal tnej.
Ta' sikwiet kienet taqbad dak il-maktur imċappas bid-dem tiegħu issa nixef u tad-disijat tħares lejh tiċċassa. Bina kien jgħidilha.
Ma għalih dak il-maktur, dak id-dem, u se tiġi ftiegħek qatt jekk toqgħod tosserva, armih jekk hemm bżonn.
Mela. Jekk m'għandix inkun qed nagħmel sagriljeġġ ibni.
Il-kanunku dun Karm ħassib ta' kollox u l-aktar taħsib ommu. Ħsib tal-wied bit-qassim ta' flus għall-karità u quddies. Is-Surnin ma naqax jiftakar b'somma mhux ħażin fl-Istituto Pontificio Missjonarju li kultant żmien kien jiftakar fihom ukoll tul ħajtu.
Il-ħajja tas-Sinjura Teresa kienet tidher tranquilla, tħoss in-nuqqas ta' żewġa titlob għalih, imma kultant filgħaxija hu dieħla timtet waħda, għal kwiet mingħajr ma żewġa jersaq leha, bdiet tħoss li aħjar kien ħdejha wara kollox, iteftef kemm irid. Wara kollox mhux li kien idhom xi sija, kultant fredda ta' salib. Veru li s-salib ta' żewġa kien wieħed solenni, mifrux minn ponta l-oħra, magħmul bil-mod biex ma taħsbux li hija ġerajna meta għedna li kien jinqeda fredda ta' salib.
Darba minnhom, kemm se tgħaddew mill-mewt ta' żewġa tliet erba' xhur, xi ħadd ċempel il-bieb. Għamet bil-lajma. Kważi kontra qalba waqt li kienet waslet fit-tielet misterju tal-Glorja, meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli. سابت راجل قديم راجل مامول صبيح ريبلر باين قليلا بالتاليان لي كلو شي حاجة امبورتانتي شيدي لا فوق زوجة
شي تتايد لي
امبورتانتي سينيورا
فوق شي كوميرش لي كلو مال إيطاليا
يك تتايتك امبورتان يدخل و نتكلمو راس امبراس
يك ما امبورتان شي يامتا يكون عون ابني الكانونكو
إيفا بالها أشنتم كنتو أدوتايتو التفل تا أختك
انت كيف تعرف من الإيطاليا؟
ياك تريد نيدلك إسا بيني وبينك بش الكانونكو ما يكون شياف
السنيورة تريزا تهودت إما شورتان سستيت لي يجي متى يكون أم الكانونكو؟
Questo caffè è molto buono, grazie. Che fine tamlu ammi?
Grazie. E ma issa li hawn ibn il-kanunku, għajdinna xi trid waslinna daqshekk importanti fuq żewġi.
Tajjeb. Ma noqogħdux indur mal-lewża. Taf li żewġek kellu kuntatti ma' ditta magħrufa ta' drabbijiet ftit il-bogħod mir-Ruma.
Naf.
Il-kuntatti tiegħu imma ma kinux fuq kummerġ biss. Jina l-frotta dawn il-kuntatti ekstramatrimonjali.
Jġifiri?
Jġifiri, trittejt li int iben missiri? Etnar li għettifem, reverendissimu kanonku. Ommi kienet taħdem bħala seftura ma dik ditta.
Is-Sinjura Tereza deret kalma aktar minn bina li fdaqqa waħda tbikkem. I sempliċiment kemm qalet? Eħe? Davvero?
Davvero, signora.
Int imbroljum kbir, u jekk ġej biex tisluħinna xi somma kbira, se jerem qarraq ta'.
Għax qed tgħidlihek, signora, nista' nipprova dak li qed ngħid.
Davvero?
U ħarġilha ritratt ta' żewġa għadu fl-aħjar tiegħu man-naqma mara. Fissrilha li dik il-mara kienet ommu. U żewġa qabel ma żewweġ kellu x'jaqsam magħha u ħallija tqila. Fissrilha dejjem skont u kif kienet fisrit lu ommu li hu ma ridx jiżżewġa imma qabel li kellu jmantni lil dik it-tarbija. U li hawn kollu ritratti oħra ta' żewġa miegħu tarbija, tifel qed jikber, tifel fuq tiegħu.
Jiġifieri.
Jiġifieri jien niġi minn żewġek. Ommi damet ma qaltli, ma kellha tgħidlaqat. Dan kien is-sigrit bejna u bejn żewġek li ftit wara li taqala iż-żewġ lilek. Ommi kixfet is-sigrit ftit qabel mietet u talbitni biex jien ukoll inżomm dan is-sigrit.
Imma ma żammejtux.
Meta smajt bil-mewt tiegħu bid-ditta ta' drappijiet, xi ħaġa ġalitni niġi ngħidlek.
Ovvjament, din ix-xi ħaġa kienet il-wirt ta' żewġi mhux hekk?
Tal-papa.
Sa dan it-tant il-kanunku kien għadu mifxul ma jlissinx kelma. Beda jiġi ftiegħu meta dak ir-raġel tela bil-weda li jerġa' jiltaqa' magħhom u jekk hemm bżonn quddiem avukat imma talabhom biex isolvu din il-kwistjoni bil-kwiet.
Mama neħilsuha u nagħtuh xi somma. Wara kollox għandna minn fejn aktar u aktar meta wasalna biex nbijaw il-ħanut u neħilsu minn dan ir-raġel Taljan.
Mhux hekk, laqqas li jram kemm xama jieħu. Dak brikkun, dak qed jikdeb.
Żgura?
U daqs kemm jien żgura hawn. Ismi bni, ma xtaqx ngħidlek. Imissuwa l-waqt biex tkun taf int ukoll. Kien sigrit bejnietna, bejni u bejn l-ispeċjalista.
Xi trid tgħidli mama?
Mhux jien li ma stajċ ikolli tfal ibni, imma missierek.
U?
U ma kienx impotenti biex niftehmu. Għax u drittijiet tiegħu kien iridhom, imma kellu xi ħaġa.
Fimtek, mama, jiena fimtek. Jiena avukat ta' dritt kanonku naf id-differenza bejn impotenti u infertili u hekk insomma. M'hemmx għal fejn ħafna dettalji għax ngħid issew nimbarazza ftit ruħi. Imma mama, ma ngħid jien.
Ara smani, kien sejjaħ lill-ġinekologu wara li tnejna milna vista id-dettaljata. Għalli li ju kien il-kawza għax kien infertili u jien kont tajba. Li fall xi difett żgħir li b'operazzjoni żgħira stajt nirranġaħ.
Allura?
Jiena qed lit-tabib li fuqi ma kellu jagħmel ebda operazzjoni, ħalli kollox kif ħalaqni Alla. Imma ovvjament tlabtu biex lill-żewġi ma jgħidlu xejn u jwaħħal il-ħtija fuqi.
Mama!
Daqs jekk kont inħobbu jgħilil dak ir-raġel, ma ridx niksru. Imħabba l-irġulija tiegħu.
Bina għannaqa u xhu tal-adema. U għalila li melessa il-kawza hija mirbuħa.
Ma tarax li mhux se ngħidlu hekk lil dak l-imbroljon?
Ej, bejba, naħseb għandek raġun. Irridu nikkonvinċuh li hu tassew imbroljon.
Donnu l-bambin kien magħhom. F'dawk iż-żminijiet kien beda jsir it-test tad-DNA u minnu fisser lill-ommu wieħed seta' jasal għal konklużjoni dwar il-paternità.
At-test ma jrid ikollna xi ħaġa minn ta' dan ir-raġel li jridu jeżaminawha u xi ħaġa wkoll tal-papà. Ara, ħabad tajjeb li inżammejt id-dem tal-papà fil-maktur. Dak hu element tajjeb għat-test. Imma issa irridu naraw. Kif se jkunna xi ħaġa tiegħu xi ħaġa sostanzjali?
Kif għedna l-bambin kien magħhom? Darba minnhom kif kien għandhom dak l-imbrojjum, ejja ngħidulu hekk aħna wkoll. Infaraġġ u mela l-maktur. Il-kanunku qal lill-ommu biex ma taħsilx dak il-maktur bid-demm għax kien se jservi ħat-test. U fil-fatt hekk għamel, u t-test wasal kien negattiv.
Dak l-imbrojjum mhux iben missieri u żewġek magħmela?
Ma kellix dubju ibni.
Iffaċċjat b'dik il-prova, l-imbroljum Taljan parpar lej l-Italja qabel ma l-affarijiet kienu jduru kontra tiegħu għal kollox. Ir-Reverendu Kanonku u s-Sinjura Teresa setgħu mill-ġdid jgħixu fil-paċi. Imma mhux għal kollox. Lejla waħda meta l-Kanonku għall-aħħar tarbata fil-għaxija u ommu kien f'kamrita biex timtett, semaħħa twerza u tajjat bħal maqat kien semaħħa.
Ja marraqlu, issa qed niġi ftiegħi. Wara li qdejtu mill-koxxa. Ħaqqu l-infern ta' dak kollu li għamilli, ma kienx onest miegħi. Issa qed niġi ftiegħi jien, mela ġifieri dak għalhekk kien jitla' sal-Italja u dawk il-flus li kien jibgħat, Alla jħallsu.
Ma, mama, x'iġralek, x'iġralek din bakkika ta' kollha.
Ruħi pupplisija se tagħtini.
Issa da kollox, mama.
Madda xejn, ibni. Dak kien jitradini kull darba li kien isifer. Mela ma nafux jien. Ma kienx jaddi lejl mingħajr. Ma jara mara dak, ara ġġalniex niftaħ ħalqi.
Għandna l-provi, mama. Li minn dak li akkużah bih dak l-imbrulljun, mhux ħejn. Kemm minn dak li qed li jint, u kemm anke mit-test tad-DNA.
Ma jfissru xejn, ibni. Dak l-ewwel net ma kienx jaf li ma kienx tajjeb. Tantu hekk li wikkietu b'taħat ieħor. U t-tieni nett it-testu rew biss li dak l-imbroljum ma kienx ibni, imma mhux li ma kellux jaqsam ma' dik il-qaħba ta' seftura.
Imma jekk kien hemm xi ħaġa, jiena seħħet qabel iż-żwieġ.
U jien naf x'kien isir kull darba li kien jitla.
Mama, meta tlajna darba jien intu hu, lilek l-ajruplan werbrek, it-tren dadrek u ma ridx tbur aktar. U la int, u naqas jien meta tlajna ma rajna xejn minnu ħażin. Imma, għanilek, għara, l-attri tkun taf. Jina ċempilt li d-ditta li maħħa kien jaħdem il-papa. Ħad skuża taf inti biex nirringrazzjom li kienu batunna il-kondoljanzi. U staqsejthom fuq dik is-seftura. Għaluli li kienu ilhom li ħelsu minna, għax kienet taqbad ma' kulħadd, speċjalment ma' nies tal-flus. U bina għamilli jidher ħariġ bħala.
Kif qabdet ma' missierek? Dak ma kienx jgħaddi mingħajr mara, żgur li kull darba li kien isifer kien imur ma' dik. Jas, issa naf fejn kienu marru mela l-flus tal-missjoni.
Ma, issa dak kapitlu magħluq.
Magħluq żekk, ħala ħarġet.
Għada nibdilu u disgregorjana rruħ.
Għalija tista' ma tagħmilu xejn. هالليح ينهرق في البوركاتوريو سلخرت الدنيا ويكشي دربا نره الجنة أز بس نهار سليخ هالكم طويلة لترنتا
الكنونكو ما في لحشي للسنام من
Smajtu.
Incens u bocci tal-kamla.
Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Bahadjar.
U George Peresso għal Campus FM.